Моаддіб і справді бачив майбутнє, але ви маєте усвідомлювати межі його сили. Подумайте про зір, у вас є очі, однак без світла ви не бачите. Якщо ви перебуваєте в долині, то не побачите нічого за нею. Так само й Моаддіб не завжди міг побачити незвідані землі. Він учить нас, що навіть одне неправильне рішення в пророцтві, можливо, навіть єдине недоладне слово, може повністю змінити якийсь аспект майбутнього. Він каже нам, видіння часу широке, однак варто пройти крізь нього, як він перетворюється на вузенькі двері. І завжди Моаддіб боровся зі спокусою обрати простий, безпечний шлях, застерігаючи, що він веде вниз – до застою. Принцеса Ірулан, пробудження Арракіса. Коли зночі над їхніми головами випливли орнітоптери, Пол схопив матір за руку і прошепів: «Не рухайся». Тоді юнак побачив у місячному світлі головний апарат, зауваживши, як він склав крила, готуючись до приземлення. Відзначив нерозсудливу поквапливість рук пілота на штурвалі. «Це Айдахо», – видихнув. Усі топтери разом із флагманом приземлилися в котловині, неначе виводок пташенят, що повернулися до рідного гнізда. Айдахо вийшов зі свого апарата і кинувся до них іще до того, як улігся пил. Дві постаті у фріменських робах йшли за ним. Пол упізнав декого. Високим чоловіком із бородою кольору піску був Кайнс. «Сюди!» – крикнув Кайнс, повертаючи ліворуч. Позаду нього інші фрімени накинули маскувальні полотна на топтери. Апарати перетворилися на гряду невисоких барханів. Айдахо, з розгону загальмувавши перед Полом, відсалютував хлопцеві. «Мілорде, неподалік звідси у фріменів є тимчасова схованка. Де ми?» «А що там?» Пол указав на жахіття, що чинилося над далекою кручею. Реактивні викиди, пурпурові спалахи лазерострілів, які шрамували пустелю. Кругле, пласке обличчя Айдахо торкнула рідкісна усмішка. «Мілорде, сір, я залишив для них невеличкий сюр...» Сліпуче біле світло затопило пустелю. Яскраве, наче сонце. Воно відкинуло тіні на скелі, що стриміли над спуском. Одним стрімким рухом Айдахо схопив Пола за руку, Джесіку за плече і штовхнув їх до котловини. Вони всі розпласталися на піску, коли над ними прогоркотів вибух. Скеля, з якої щойно зістрибнули люди, осипалася лавиною уламків. Айдахо сів і обтрусив із одягу пісок. «Це не родинний ядерний арсенал», – вигукнула Джесіка. «А то я вже подумала...» «Ти там установив щит», – збагнув Пол. «Великий, увімкнений на максимум», – кивнув Айдахо. Промінь лазероостріла натрапив на нього й... Чоловік стенув плечима. «Термоядерний вибух», – промовила Джесіка. «Небезпечна зброя». «То не зброя, міледі, а захист. Покидьки двічі подумають, перш ніж іще раз застосовувати лазероостріл». Від орнітоптерів підійшли фрімени і застигли над ними. Один сказав тихим голосом: «Друзі, нам треба сховатися». Пол скочив на ноги, а Айдахо допоміг Джесіці підвестися. «Сір, вибух приверне їхню найпильнішу увагу», – сказав Айдахо. «Сір», – подумав Пол. Йому дивно було чути слово, що завжди стосувалося батька, зверненим до нього. Юнак відчув короткочасний дотик власної пророцької сили. Побачив себе, зараженого свідомістю дикунської раси, що вела всесвіт людей назустріч хаосу. Пол затрусився від пережитого видіння, дозволивши Айдахо провести себе вздовж краю западини, під захист скель. Там фрімени вже прокопували шлях крізь пісок своїми ущільнювачами. «Можна я візьму ваш рюкзак, сір?» – спитав Айдахо. «Він не важкий, Дункане», – відказав Пол. «У вас нема поясного щита», – зауважив Айдахо. «Хочете скористатися моїм?» Він глянув нагору вдалині. «Не схоже, що вони сьогодні знову будуть застосовувати лазероостріли». «Залиш його собі, Дункане. Твоя правиця вже достатній щит для мене». Джесіка побачила, який ефект справила похвала. Зауважила, як Айдахо присунувся ближче до Пола. Жінка подумала: «Як упевнено мій син керує цими людьми?» Фрімени відсунули камінь, що затуляв прохід, який вів униз до природних осадкових порід пустелі. Камуфляжне полотно містило проріз, що слугував за вхід. «Сюди», – сказав один із фріменів, і повів їх униз кам'яними сходами в пітьму. Позаду них полотно затулило місячне сяйво. Попереду спалахнув тьмяний зелений вогник. Він осявав кам'яні сходи, стіни та поворот ліворуч. Закутані фрімени юрмилися навколо втікачів, штовхаючи їх уперед. Прибульці повернули за ріг і побачили там іще одні сходи, що вели вниз до грубо обтесаної печерної зали. Перед ними, відкинувши каптур джубби, стояв Кайнс. Комір його дестекоста виблискував у зеленому сяйві. Довге волосся та борода сплуталися. Його сині, позбавлені білизни очі темніли під важкими бровами. Коли вони зайшли, планетолог запитав себе: «Чому я допомагаю цим людям? Це найнебезпечніше з усього, що я коли-небудь робив. Через це стану таким же ж приреченим, як і вони». Планетолог у притул глянув на пола. Перед ним стояв юнак, який звалив на себе велику відповідальність дорослості. Він приховував свою скорботу, відкинувши все, що не стосувалося того, що він мав прийняти – герцогства. В одну мить Кайнс збагнув, що герцогство досі існує лише завдяки цьому хлопцеві. Було важко повністю усвідомити це. Джесіка оглянула залу, фіксуючи все з бенегесерітською увагою. Лабораторія, не військова, переповнена кутами і площинами на стародавній манір. Ось і імперські екологічні випробовувальні станції, які батько хотів використати як передові бази. «Батько хотів», – відзначив Кайнц. І знову він подивувався самому собі. «Чи ж не дурень я, що допомагаю втікачам? Зараз же так легко схопити цих людей і купити за них довіру Харконенів». Наслідуючи материн приклад, Пол роззирнувся навколо. Стіни з безликого каменю та верстак. На ньому рядком лежали інструменти. Світилися циферблати, грідексові електростатичні пластинчасті сепаратори прянощів, із яких стирчали скляні жолобки. Усе насичував запах озону. Кілька фріменів повернуло заприхований ріг до іншого приміщення, і звідти долинули нові звуки – кашляння механізмів, вищання привідних ременів і шківів. Пол зиркнув у дальній край зали, де під стіною стояли нагромаджені одна на одну клітки з маленькими тваринками. «Ти правильно вгадав місце», – сказав Кайнс. «З якою б метою ти використав його, поле Атріде?» «Зробити планету придатною для життя людей», – відказав Пол. «Можливо, тому я й допомагаю їм», – подумав Кайнс. Гуркіт машин раптово обернувся абсолютною тишею. Порожнечу заповнив тонкий звірячий писк у клітках. Він різко обірвався, неначе тварин щось збентежило. Пол знову звернув увагу на клітки. Там сиділи коричневокрилі кажани. З бокової стіни уздовж кліток тягнулася автоматична годівничка. З таємної частини зали вийшов фрімен і заговорив до Кайнса. «Лієте, генератор поля не працює. Я не можу замаскувати нас від детекторів наближення».
«Удасться полагодити?»
«Швидко ніяк. Деталі...» Чоловік знизав плечима.
«Зрозуміло», – кивнув Кайнс. «Тоді ми переб'ємося без техніки. Витягніть на поверхню ручні помпи».
«Зараз». Чоловік поспішив геть. Кайнс повернувся до пола.
«Ти дав гарну відповідь».
Джесіка подумки відзначила спокійну силу голосу чоловіка. То був голос державця, що звик віддавати накази. Не оминула вона увагою і звернене до Кайнса Лігіт. Його фріменське альтер-его – інше обличчя покірного планетолога. «Ми глибоко вдячні вам за допомогу, докторе Кайнсе», – промовила жінка.
«Побачимо», – сказав Кайнс, кивнувши одному зі своїх людей. «Каву з прянощами до моїх покоїв, Шаміре».
«Зараз подадуть», – сказав чоловік. Планетолог кивнув на арку, що з'явилася в стіні.
«Прошу вас».
Перш ніж прийняти запрошення, Джесіка спромоглася на королівський кивок. Вона бачила, як Пол рукою подав сигнал Айдаго, аби той стояв на варті. Короткий, на два кроки перехід закінчився масивними дверима, за якими розташувалася осяяна золотими світлокулями квадратна кімната. Джесіка провела руками по дверях, коли вони проходили, і була здивована, виявивши під пальцями пласталь. Пол ступив три кроки по кімнаті і скинув рюкзак на підлогу.
Він чув, як позаду нього зачинилися двері. Оглянув кімнату. Метрів 8 завширшки. Стіни з натурального каменю, кольору карі. Праворуч залізні ящики. У центрі стояв низенький стіл із молочно-білою стільницею, у якій застигли повітряні бульбашки. Навколо нього зависли 4 крісла на підвісках. Кайнц обійшов Пола і відсунув крісло для Джесіки. Вона сіла, зауваживши, як її син вивчає кімнату. Пол постояв іще якусь мить. Ледь відчутна недоладність у переміщенні повітряних потоків кімнати розповіла йому, що праворуч за залізними ящиками є потайний вихід. «Може, ти сядеш, Поле Атріде?» – поцікавився Кайнц. «Як старанно уникає він вимовляти мій титул», – подумав Пол. Проте він сів і мовчки чекав, доки вмоститься планетолог. «Ти відчув, що Аракіс може бути раєм», – сказав Кайнц. «Та сам бачиш, що імперія надсилає сюди лише натренованих головорізів, які шукають прянощі». Пол підняв великий палець, на якому блищав герцогський перстень. «Бачите це?»
«Так».
«Знаєте, що це означає?» Джесіка різко обернулася до сина.
«Твій батько лежить мертвий у руїнах Арракіна», – відповів Кайнц. «Отже, з технічного погляду ти герцог».
«Я солдат імперії», – сказав Пол. «Горлоріз із технічного погляду». Кайнц спохмурнів.
«Навіть коли за вбивством твого батька стоять сардаукари імператора?»
«Сардаукари – це одне, а законне джерело моєї влади – зовсім інше», – відрізав Пол.
«Аракіс саме значає, хто носитиме мантію правителя».
Джесіка, яка повернулася глянути на планетолога, подумала: «У цьому чоловікові є сталь, яку ніхто ще не міг приборкати. А нам потрібна сталь. Пол грається з вогнем».
Юнак продовжив: «Сардаукари на Аракісі свідчить лише про те, наскільки наш любий імператор боявся мого батька. А тепер я дам падишахові імператору привід боятися, хлопче», – перебив його Кайнц. «Є речі, які ти не…» «Надалі звертайтеся до мене, сір або мілорд».
«М'якіше», – подумала Джесіка. Кайнц зиркнув на Пола, і Джесіка запримітила тінь захвату впереміж з іронією на обличчі планетолога.
«Сір», – промовив чоловік. «Я непокою імператора», – сказав Пол. «Я непокою всіх, хто хотів би розділити Аракіс як власну здобич. Доки я живу, продовжуватиму непокоїти їх. Стану їм поперек горлянки, аби вони випустили дух».
«Слова», – відмахнувся Кайнц. Пол глянув на співрозмовника. Зрештою сказав: «У вас тут є легенда про Лісана Аль-Гайба, голос із зовнішнього світу, який поведе фріменів до раю. Ваші люди мають забобони», – відрізав Кайнц.
«Можливо», – погодився Пол. «Можливо і ні. Забобони часом мають дивні корені та ще дивніші розгалуження». «Ти маєш план», – сказав Кайнц. «Це доволі очевидно, сір.
Чи могли б ваші фрімени надати мені беззаперечні докази того, що тут були перевдягнені в харконенівську форму сардаукари?»
«Найімовірніше, так». «Імператор поверне владу над планетою Харконеном», – продовжував Пол. «Можливо, навіть звірові Рабану. Хай так. Раз він узявся за це, йому не вдасться сховати власну провину. Нехай імператор враховує, що може постати перед звинувачувальною змовою Лансраду. Хай він відповість, де Поле», – вигукнула Джесіка.
«Припустімо, що Вища Рада Лансраду прийме твій позов», – сказав Кайнц. «Результатом цього може бути тільки одне – масштабна війна між імперією та великими домами».
«Хаос», – кивнула Джесіка.
«Але я доповім самому імператорові», – сказав Пол, – «і запропоную альтернативу хаосу».
«Шантаж?» – сухо поцікавилася Джесіка. «Як ти сама казала, це лише один з інструментів управління державою», – відповів Пол. І Джесіка почула в голосі сина гіркоту. «В імператора немає синів, лише доньки».
«Заміряєшся на трон?» – спитала Джесіка.
«Імператор не ризикуватиме. Тотальна війна зруйнує імперію», – сказав Пол. «Планети вибухнуть, повсюди пануватиме руїна. Так він не ризикуватиме».
«Ти замислив відчайдушну гру», – промовив Кайнц.
«Чого понад усе бояться великі доми Лансраду?» – запитав Пол. «А бояться вони того, що зараз відбувається тут, на Аракісі. Того, що сардаукари переб'ють їх один за одним. Ось для чого існує Лансрад. Він тримає купи велику конвенцію. Тільки в Союзі вони могли б протистояти силам імперії».
«Але вони?»
«Саме цього вони бояться», – продовжив Пол. «Аракіс перетвориться на бойовий клич до єднання. Усі вони побачать себе в моєму батькові, відрізаними від стада та вбитими. Кайн звернувся до Джесіки.
Його план спрацює?
Я не ментат, відповіла Джесіка.
Але ви Бене Гессерітка.
Вона допитливо зиркнула на планетолога і сказала. Його план має і сильні, і слабкі сторони, як і будь-який план на цій стадії. План настільки ж залежить від виконання, як і від задуму.
«Закон – то найвища наука», – процитував Пол. «Так написано на дверима імператора. Пропоную продемонструвати йому закон».
«Я не впевнений, що можу повірити тому, хто придумав таку програму дій», – сказав Кайнц. «Аракіс має свій план, який ми,
опинившись на троні, – мовив Пол, – я лише одним помахом руки перетворю Аракіс на рай. Це та монета, якою я плачу за вашу підтримку».
«Моя вірність не продається, сір»,
– жорстко відказав Кайнц. Хлопець уважно подивився на співрозмовника через стіл. Пол зіткнувся з холодом синіх на синьому очей. Вивчив владне бородате обличчя. Різка усмішка торкнулася його вуст, і він промовив. «Гарні слова. Прошу мене вибачити».
Кайнц зустрівся поглядом із Полом і зрештою сказав. «Жоден Харконен ніколи не визнавав своїх помилок. Можливо, Атріде, ти не такий, як вони».
«Це, певно, такі прогалини в їхньому вихованні», – кивнув Пол. «Ви стверджуєте, що не продаєтеся. Однак я маю монету, яка буде вам до душі. За вашу вірність я платитиму вірністю своєю. В усьому». «Моєму синові притаманна атридівська щирість», – подумала Джесіка. «Він має неймовірне, майже наївне почуття власної честі. Яка ж це насправді могутня зброя?» Вона розуміла, наскільки Кайнса вразили Полові слова.
«Це нечувано», – сказав планетолог. «Ти лише хлопчак і…»
«Я герцог», – гарикнув Пол. «Я Атрід. Атріди ніколи не порушували такої клятви». Кайнс ковтнув. «Коли я кажу «в усьому», – вів далі Пол, – то маю на увазі, що жодних обмовок не буде. Я віддам своє життя за вас,
сір».
Голос Кайнса тремтів, але Джесіка зрозуміла, що він звертався тепер не до 15-річного хлопчика, а до чоловіка, вищого від себе. Тепер Кайнс справді звертався до особи блакитної крові. «Зараз він би віддав життя за Пола», – подумала вона. «Як це Атридам удається? Так швидко, так просто».
«Я знаю, що ти маєш на увазі», – сказав Кайнс. Однак Харкон…
Двері за Половою спиною різко розчахнулися. Хлопець обернувся і побачив, що там панує насилля. Крики, брязкіт сталі. У коридорі мехтіли покручені гримаси вощаних облич. Пол, а за ним мати, кинулися до дверей. Айдаго блокував прохід. Його налиті кров'ю очі виблискували крізь марево щита. Скрючені пальці тягнулися до нього. Дуги металу безпорадно билися об його броню. Помаранчевий вогнений струмінь паралізатора було відбито. Здавалося, клинок Айдаго був всюди. Ляскав там і сям, і червоні краплі падали з нього на землю. Раптом поряд із Полом опинився Кайнс, і вони вдвох налягли на двері. Пол востаннє кинув короткий погляд на Айдаго, який давав відсіч рою харконенської уніформи, на його різкі контрольовані рухи, чорне, ніби козяче хутро, волосся із багряною квіткою смерті в ньому. Через мить двері захряснулись, і Кайнс із ляскотом зачинив їх на засув.
«Певно, я вже зробив свій вибір», – сказав планетолог.
«Хтось помітив вашу машинерію до того, як її вимкнули», – сказав Пол. Він відвів матір подалі від дверей і побачив у її очах відчай.
«Я мав запідозрити, що щось не так, коли забарилися з кавою», – сказав Кайнс.
«Знаю, у вас тут є таємний лаз», – почав Пол. «Може, ми ним скористаємося?»
Кайнс, глибоко вдихнувши, відповів. «Ці двері ще хвилин 20 витримають що завгодно, крім лазерозстріла».
«Вони ним не скористаються. Боятимуться, що по цей бік щити», – відказав Пол. «То сардаукари в харконенівській формі», – прошепотіла Джесіка. Вони чули ритмічне гупання у двері. Кайнс кивнув на шафи біля правої стіни.
«Туди».
Він підійшов до першої шафки, відчинив її, прокрутив якусь ручку всередині. Усі шафки розчахнулися, відкриваючи чорну пащеку тунелю.
«Ці двері також із пласталі», – кинув Кайнс.
«Ви добре підготувалися», – прокоментувала Джесіка.
«Ми 80 років прожили під Харконенами», – сказав Кайнс.
Він пройшов із ними в пітьму і зачинив за собою двері. У раптово запалій темряві Джесіка побачила на підлозі перед собою люмінесцентну стрілку. Голос Кайнса долинув звідкись позаду.
«Тут ми розділимося. Ця стіна ще міцніша. Вона витримає ще принаймні годину. Ідіть за стрілками на підлозі. Вони зникатимуть, щойно ви пройдете повз них. Вони проведуть вас крізь лабіринт до іншого виходу, де я сховав топтер. Цієї ночі розгуляється буря. Єдина ваша надія – наздогнати її, наблизитися впритул до її гребеня і летіти вздовж нього. Мої люди робили таке, коли крали топтери. Якщо протримаєтеся досить високо, врятуєтеся. А якщо до вас? – запитав Пол. Спробую втекти через інший прохід. Раптом мене спіймають. Що ж, я досі залишаюся імператорським планетологом. Можу сказати, що вони захопили мене в полон.
Тікаємо, неначе боягузи, – подумав Пол. Але як іще мені вижити, аби помститися за батька? Юнак повернувся обличчям до дверей. Джесіка вловила його порух і сказала: «Поле, Дункан уже мертвий. Ти ж бачив рану. Ти вже нічим не зарадиш. Одного дня я відплачу їм за нього», – сказав Пол.
«Ти не зможеш, якщо зараз не поквапишся», – сказав Кайнс.
Пол відчув його руку на своєму плечі. «Де ми зустрінемося, Кайнсе?»
«Я відряджу фріменів на ваші пошуки. Шлях бурі ми знаємо. Поквапся, і хай велика мати подарує тобі швидкість та удачу».
Пол із Джесікою чули, як кроки Кайнса розтанули в темряві. Джесіка намацала Полову руку та м'яко її потягнула. «Ми не повинні розділятися», – промовила вона.
«Так».
Юнак пішов за матір'ю вздовж першої стрілки. Щойно вони наступили на неї, вона згасла. Попереду їх уже манила до себе інша стрілка. Вони проминули і її. Бачили, як вона згасла. Цієї ж миті попереду загорілася ще одна. Тепер вони бігли. «Плани всередині планів, які самі є планами всередині інших планів», – подумала Джесіка. «Може, зараз ми стали частинкою чогось плану?» Стрілки вели їх крізь повороти, крізь бокові проходи, що лише ввижалися в слабкому флуоресцентному світлі. Деякий час шлях вів їх униз, а потім пішов усе вище й вище. Зрештою, вони піднялися сходами, повернули за ріг і скоро опинилися перед світляними дверима з чорною ручкою, що виднілася в центрі. Пол натиснув на неї. Стіна відсунулася вбік. Спалахнули лампи, освітлюючи витисану в камені печеру, серед якої припав до землі орнітоптер. За ним вимальовувалася гладенька сіра стіна з табличкою на дверях. «Куди пішов Кайнс?» – запитала Джесіка. «Він учинив те, що вчинив би будь-який гарний очільник партизанського руху», – відповів Пол. «Він розбив нас на дві групи і зробив усе, аби не сказати, де ми, якщо раптом його спіймають. Він просто цього не знатиме». Пол провів матір до зали, подумки відзначаючи, що їхні кроки здіймають куряву. «Тут віддавна нікого не було», – сказав хлопець. «Він був настільки переконаний, що фрімени знайдуть нас», – промовила Джесіка. «Я поділяю його впевненість». Пол відпустив руку матері, підійшов до лівих дверцят орнітоптера, відчинив їх і прилаштував свій рюкзак на задньому сидінні. «Цей корабель захищено від детекторів дальності», – сказав він. «На торпеду виведено дистанційне керування дверима та світлом. 80 років під Харконенівською п'ятою навчили їх прискіпливої обачності». Джесіка, переводячи подих, притулилася до апарата з іншого боку. «Війська Харконенів обступили це місце», – промовила жінка. «Вони не дурні». Вона зосередилася на своєму чутті напрямку і вказала праворуч. «Буря, що ми бачили там?» Пол кивнув, опираючись раптовому небажанню ворушитися. Він знав причину цього стану, але не міг нічого вдіяти. У якусь мить цієї ночі він відпустив ланцюжок рішень у глибоке невідоме. Пол усвідомлював ділянку часу, що оточувала їх. Однак зараз і тепер належало простору таємниці. Він неначе бачив самого себе, який зникав із поля зору, спускаючись у долину. З безкінечної кількості шляхів, що виводили з долини, лише деякі могли повернути поле Атріда назад до світла, решта ж ні. «Що довше ми чекатимемо, то краще вони підготуються», – наголосила Джесіка. «Залазь усередину і пристебнися», – відказав Пол. Він приєднався до неї в орнітоптері, досі опираючись думці, що перед ним сліпа земля, недоступна для пророчого видіння. Несподівано Пола шокувало, що він чимраз більше покладався на свої пророчі спогади. І це ослабило його в час, коли він потребував найбільшого зосередження. «Якщо покладаєшся лише на очі, решта чуттів слабне», – стверджувала аксіома Бенне Гессеріт. Пол усвідомив це тепер, і заприсягся ніколи більше не потрапляти в таку пастку, якщо раптом він вийде звідси живим. Пол пристебнувся ременями безпеки, переконався, що з матір'ю все гаразд, перевірив топтер. Крила повністю розгорнулися. Їхні тендітні металеві пластинки вирівнялися. Хлопець натиснув клавішу ретрактора. Крила склалися для старту на реактивній тязі. Усе так, як учив Гурні Галлек. Перемикач стартера рухався м'яко. Циферблати на панелі інструментів увімкнулися. Щойно гондоли реактивного двигуна було приведено до стану готовності. Турбіни повільно зашепіли. Готова?
Так.
Юнак натиснув на клавішу дистанційного керування світлом. Їх огорнула пітьма. Рука Пола здавалася тінню протилюмінесцентних приладів, коли він натиснув на кнопку вімкнення дверей. Попереду пролунав скрип. Зашурхотіла піщана злива. Запелюжене повітря торкнулося хлопцевих щік. Він зачинив свої дверцята, відчуваючи раптовий тиск. У широкому прорізі курної темноти, що з'явився на місці стіни, заблимали розмиті зорі. У їхньому світлі попереду вимальовувався виступ і безмір піщаних хвиль. Пол утиснув підсвічену кнопку запуску в панель. Крила опали назад і вниз, піднявши топтер із гнізда. Реактивні струмені ринули з турбін, а крила зафіксувалися в позиції для польоту. Джесіка легко провела долоною по спарених важелях керування. Вона відчувала впевненість синових рухів. Жінка була наляканою і збудженою водночас.
«Тепер наша надія лише на натренованість Пола», – подумала вона, – «на його юність і стрімкість».
Пол додав тяги на реактивній гондолі. Топтер заклав віраж, удавлюючи їх у крісла. Темна стіна закривала зорі попереду. Юнак розкрив крила ширше і знову додав тяги. Ще один помах крил, новий струс, і вони перелетіли через скелі, через посріблені зоряним світлом кути та оголені гірські породи. Запелюжено-червоний другий місяць зринув над небокраєм праворуч, окреслюючи звивистий слід бурі. Руки Пола танцювали на важелях керування. Крила склалися до розміру тупих обрубків. Сила тяжіння звалилася на їхню плоть, коли апарат зробив крутий крен.
«Позаду нас реактивні вихлопи», – гукнула Джесіка.
«Я їх бачив». Він утиснув силову руку вперед. Їхній топтер підскочив, неначе налякана тварина, і рвонув на південний захід до бурі та величезного вигину пустелі. Неподалік Пол запримітив безладні тіні, що лягали там, де завершувалася смуга скель. Кам'яна порода тонула під дюнами. За витягнутими місячними тінями один бархан набігав на інший. А над небокраєм, неначе стіна проти зір, здіймалося рівне безмежжя бурі. Щось трусонуло топтер.
«Розрив снаряда», – видихнула Джесіка. «Вони використовують якусь артилерійську зброю».
Вона несподівано для себе побачила звіриний вищир на обличчі Пола.
«Схоже, вони намагаються не використовувати лазерстріли», – сказав він.
«Але ж ми без щитів».
«А вони про це знають?»
Топтер знову затрусився. Пол вигнувся, щоб поглянути назад.
«Лише одному з них вистачить швидкості, щоб нас наздогнати».
Хлопець знову зосередився на курсі, спостерігаючи, як перед ним росла стіна бурі. Поставала непробивною реальністю.
«Гвинтові гранатомети, ракети, усю старовинну бойову техніку, усе це ми дамо фріменам», – прошепотів Пол.
«Буря!» – вигукнула Джесіка. «Може, краще повернеш?»
«Як там корабель за нами?»
«Наздоганяє. Тримайся». Пол утягнув крила і у крутому лівому віражі увійшов оманливо повільну стіну бурі, що вирувала. Він відчував, як сила тяжіння відтягувала щоки. Вони, здавалося, пірнули у легку хмару пилу, що ставала щораз важчою і важчою, аж доки не закрила собою пустелю та місяць. Орнітоптер перетворився на довгий пологий шепіт темряви, осяяної тільки зеленим світлом панелі інструментів. Крізь свідомість Джесіки спалахом промайнули всі попередження щодо таких бур. Вони розрізають метал як масло, відділяють плоть від кісток, а самі кістки пожирають. Жінка відчувала, як наповнений пилом вітер трусив їх і крутив, поки Пол боровся з керуванням. Бачила, як син відімкнув енергію, і апарат став дибки. Метал навколо них заскрипів, затремтів.
«Пісок!» –
закричала Джесіка. У світлі панелі керування вона побачила, як син заперечно хитнув головою. На такій відстані піску небагато.
Однак вона відчувала, як їх усе глибше і глибше затягувало у цей вир. Пол на всю довжину витягнув крила топтера. Почув, як вони заскрипіли від напруги. Юнак зосередився на світлокулі посеред графіка висоти, повернув апарат до горизонтального польоту. У Джесіки було дивне відчуття, що вони стояли на місці, а все навколо рухалося. Лише на чіткі бурі патьоки, що стікали по шипці, та гуркітливий свист нагадували їй про ту силу, що вирувала навколо них. «Вітер швидкості – 7 або 8 сотень кілометрів на годину», – подумала вона. Адреналін безупинно наповнював її. «Я не повинна боятися», – подумки промовляла Джесіка, слова Бенегесерітської літанії. «Страх убиває розум». Поступово довгі роки тренувань переважили. Спокій повернувся. «Ми схопили тигра за хвіст», – прошепотів Пол. «Не можемо опуститися, не можемо приземлитися. Я не певен, що зможу підняти нас на цьому. Доведеться рухатися разом з бурею». Спокій миттєво полишив Джесіку. Жінка відчула, як зацокотіли зуби. Вона їх стиснула. А потім почула голос Пола, тихий і спокійний. Він читав літанію. «Я не повинен боятися. Страх убиває розум. Страх – це маленька смерть, що веде до повного самозабуття. Я зазирнув очі своєму страхові. Я дозволю йому пройти повз мене та крізь мене. І коли він піде, то обернуся до нього внутрішнім зором і простежу його шлях. Там, де страх пройде, нічого не залишиться. Залишуся тільки я».